Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyatidagi Koson tumanining Rahim Sofi qishlog'idan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ozoda Siddiqova traktorchi bo'lib ishlaydigan 25 yashar erini bir guruh shaxslar urib o'ldirganini iddao qildi. Uning iddaosicha, shaxslari aniq bo'lgan odamlar erini yurak xurujidan o'lgan deb rasmiylashtirib, jazodan qutulib qolmoqchi. Bizning talabimiz bilan erim jasadi eksgumatsiya qilindi, biroq uning natijasini bizga berishmayapti. Bizni oddiy kambag'allarni hech kim eshitmayapti, hammasini pul bilan yopib yuborishyapti, deb iddao qiladi Ozoda Siddiqova. Ozoda bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men turmush o'rtog'imni shu yil 22 iyul kuni ishdan qaytayotgan paytda xonim bobosiga tegishli choyxonada bir guruh jinoyatchilar qasddan urib o'ldirganda keyin qaynotamni chaqirib o'zi traktordan shunday tushdiyu yuragi to'xtab o'lib qoldi deb ma'lumot bergan. O'sha ma'lumot berganlar biri erimni bolasi bo'ladi Akbar. Shunga qaynotam ishongan, o'zimiz qarindoshimizgacha ishonib olib keldim. Rostdan yuragi to'xtab o'lib qolibdi dedi. Keyin ko'mishga taratib ko'rdik, keyin yurishda ko'rsak hamma joyi urilgan, qora taloq bo'lib ketgan, yuzlari ko'kargan, tirnalgan, orqasi yarg'inida qattiq jismga urib ko'karib ketgan yarg'inlari. Keyin dafn etdik. Aradan bir kun o'tib janozaga kelgan, taziyaga kelgan ayollar ham, erkaklar ham aytdi, bekor qilsiz, ko'mmaydingiz, ekspert qildiraydingiz, uni choyxonada urib o'ldirishgan ekan deyishdi. Qasddan urib o'ldirishgan ekanda, lekin qaynotamga o'zi shunday yuragi to'xtab qoldi deb, keyin o'zini tarafdorlarini ham barini chaqirib yurak xurujidan o'ldi deb imzo qo'ydirib bariga hujjat tayyorlagan. Keyin baki Koson tumanini ham, uchastkavoyni ham, mahalla oqsoqolini ham, keyin Koson tuman prokuraturasini ham, viloyat prokuraturasini ham hammasini pul bilan yopgan, hatto ekspertlargacha hammasini pul bilan yopib qo'ydi. Biz hozir hamma yoqqa murojaat qilyapmiz, lekin jimjit, hech qimirlagisi kelmaydi bittasini ham. Prezident portaliga chiqyapmiz, bari ko'ryapti deydi, lekin ular ham bilmayman, ularni ham yopgan, hammasi jim o'tirishibdida, tekshiryapti deydi, lekin 9 avgustda ekspert qildirdik, lekin haligacha natijasi chiqqan yo'q.
Eksgumatsiya qildimi qabrdan olib?
Ha, eksgumatsiya qildi. O'shanda ko'rsa butun qishloq ahli borib qabristonda ko'rdi. Uni bechorani jigari ezilib, talog'i tikilib, oshqozoni yorilib, o'pkasi yorilib ketgan ekan. Hech qachon yurak to'xtaydigan darajada emas edi u. Baquvvat, sog'lom narsa edi. Hech qachon kasal bo'lmagan, bitta ukalam bo'lmagan. Traktorida doim risk qilib yurardi. Saman tashiydi, xashak tashiydi, tarvuz tashiydi. Hech qachon kasal bo'lmagan edi u. 2-3 kilolik temirlarni shunday ko'taraydi umuman. Sog'lom odamni shunday qilib o'ldirib, endi hamma joyi pul bilan yo'qotdi, bunga yetmagani yurak xuruji bilan o'ldi o'tirdi.
Dedi Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida istiqomat qiluvchi Ozoda Siddiqova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.